jos Herra suo, niin sanoisin jotakin Jaakobin, patriarkka Jaakobin viimeisistä sanoista. Ensimmäisen Mooseksen kirjan luvusta 49 ja luen siitä jakeet 3-7. Ruben, sinä olet minun esikoiseni, minun voimani ja väkevyyteni, alku, ylimmäinen kunniassa ja ylimmäinen vallassa. Hempiä niin kuin vesi ei sinun pidä ylimmäinen oleman, sillä sinä astuit isäs vuoteeseen, silloin sinä saastutit sen. Hän nousi minun vuoteelleni. Simeon ja Leevi ovat veljekset, heidän miekkansa ovat murha-aseet. Ei minun sieluni pidä tuleman heidän neuvoonsa, ja minun kunniani ei pidä yhdistymän heidän seurakuntansa kanssa. Sillä kiukussansa ovat he miehet murhanneet ja ylpeydessänsä turmelleet härjän. Kirottu olkoon heidän kiukkunsa, että se niin tuima on, ja heidän julmuutensa, että se niin paatunut on. Minä eroitan heitä Jaakobissa ja hajoitan heitä Israelissa. Aamen. Vähän erikoinen teksti, mutta tämä Jaakobin viimeiset sanat pojilleen, usein puhutaan Jaakobin siunauksesta, mutta tässä Lutherin päälle kirjoituksessa sanotaan aivan oikein, Jaakob ennustaa, kiitos, 12 pojallensa tulevista ajoista. Kyse ei ole niinkään siunauksesta, vaan tällaisesta ennustuksesta tulevaisuutta kohti. Ja se, mikä näiden kolmen vanhimman pojan kohdalla erityisesti tulee esiin, on jotenkin tämä kysymyksen asettelu itselleni, missä ajassa me elämme. Elämme aika tai hyvin vaarallisia aikoja. Ja jään vähän miettimään sitä, että mikä on kansakuntamme selkäranka. Ja Jeesushan sanoo omasta sukupolvestaan, että se on aviorikkoja sukupolvi. Ja jos aikaa sanoi pahaksi Jeesus ja Paavali, niin pahempi se on tänään. Voinemme varmaan näin vanhan virren sanoihin yhtyä. Aviorikkoja sukupolvi, mitä kaikkea siitä seuraa? Nämä Jaakobin kolme vanhinta poikaa, heidän elämänsä ja tulevaisuutensa ikään kuin nivoutuu yhteen tämän Jumalan käskyn kanssa. Ei sinun pidä rikkoman aviota, aviorikosta tekemän huorin. Meille nimittäin kerrotaan, että Ruben, joka oli Jaakobin esikoinen ja jolla esikoisena olisi pitänyt olla kaikkein suurin kunnia veljen keskuudessa, hän kumminkin teki sen synnin, että hän nousi isänsä jalkavaimon vuoteeseen ja saastutti sen. Ja aiemmin tässä ensimmäisen Mooseksen kirjan kertomuksessa puhutaan vain lyhyesti, että Ruben makasi Bilhan kanssa, Jaakobin sivuvaimon kanssa, Leian orjattaren kanssa, ja Jaakob sai sen kuulla. Ei kerrota, mitä hän sanoi, mitä hän teki. Sanotaan vain, että hän kuuli. Ja nyt meille tässä kerrotaan jotakin, mitä Jaakob on miettinyt sanovansa ja sanoo sen. Ja hän ensi alkuun kuvaa Rubenin suuremmoisen kunnian. Sinä olet minun esikoiseni, minun voimani ja väkevyyteni alku, ylimmäinen kunniassa ja ylimmäinen vallassa. Tämä on se, mikä hänellä oli ja mihin häntä oli kutsuttu ja minkä arvon hän oli saanut. Mutta sitten seuraava jae jatkaa siitä, miten kävi. Ja näyttää siltä, että Jaakob ikään kuin kuvaa sitä, että niin kuin Eesaun kohdalla, sinulla oli esikoisoikeus, mutta myit sen hernerokasta ja Ruben sitten aviorikkoja sukupolven yhtenä jäsenenä. Hän sitten teki sen, minkä teki. Ja Jaakob jatkaa, hempiä niin kuin vesi, ei sinun pidä ylimmäisenä olevan, sillä sinä astuit isäs vuoteeseen, silloin sinä saastutit sen. Hän nousi minun vuoteelleni. Ja tässä siis kuvataan Ruben. Sanotaan, että hän on niin kuin vesi, joka tässä suuressa arvossansa ei pysy, vaan se niin kuin valuu sormien välistä. Kaikki se kauneus, vahvuus, voima, mikä hänellä oli, se ikään kuin valuu vain pois, sitä mahdoton pitää käsissään. Se menee sormien läpi, se menee maahan hukkaan. Ja hänestä sanotaan sitten sen jälkeen, että ei sinun pidä ylimmäinen olevan. Ja syyksi tämä synti. Meille ei kerrota, katuiko Ruben sitä tai näin, mutta että huonolta näyttää. Ja nyt siis Ruben ikään kuin menettää kaiken sen, mitä hänellä on. Ja jotenkin ajattelen myöskin ihan omaa kansakuntaamme ja vanhaa kristi-Eurooppaa, minne me olemme matkalla, mitä meistä jää jälkeen. Rubenista sanotaan, että ei sinun pidä ylimmäinen oleman, vaikka esikoisena näin olisi pitänyt olla ja voinut olla. Me tiedämme, että Rubenin sukukunnasta ei tullut yhtään kuningasta. Hän oli esikoinen, mutta hän ei koskaan saanut tämä sukukunta johdettavakseen Israelia. Samalla me tiedämme myöskin, että Rubenista ei koskaan noussut yhtään pappia. Hänen sukukuntansa ei saanut sitä tehtävää, se siirtyi Leeville. Ja sitten me tiedämme myöskin sen, että Rubenista ei meidän tietojemme mukaan ikinä noussut yhtään ainoa profeettaa. Hän oli siis esikoinen, hän oli ylimmäinen, mutta ei kuningasta, ei pappia, ei profeettaa. Ei sinun pidä ylimmäinen olevan, sanoi Jaakob. Näin siis hänen kohdallaan kävi ja hän tuon kaiken menetti. Sitten meille vielä kerrotaan jopa sekin, että kun aikanaan Israel sitten palasi luvattuun maahan, niin rubenilaiset esittivät vielä sellaisenkin toiveen, että he eivät tulisi lainkaan Jordanin yli, vaan jäisivät sinne Jordanin oikealle puolelle, sinne idän puolelle, ja sieltä ottaisivat perintöosaansa parin muun sukukunnan kanssa. Ja näin tapahtui. Mutta jotenkin tämäkin on kuvastavaa, että Ruben esikoisena hänen jälkeläisensä eivät koskaan tulleet myöskään luvattumaan. He jäivät sinne jonnekin. Kyllä Israelin kansa yhtenä sukukuntana, mutta ei kumminkaan tavallaan ihan sinne perille asti. Kun katsoo Rubenin tätä historiaa tässä valossa, niin jotenkin kaikki tuntuu ihan hajoavan käsiin. Ja tuntuu, että se, niin kuin Jaakob sanoi, se vesi valuu sormien välistä. Sitä on vaikea pitää. Sitä on vaikea juoda ja nauttia niin kuin tästä vedestä. Se siis jotenkin häviää se mies ja miehen jälkeläiset. Mietin tätä kansakuntamme kohdalla, että meilläkin on ollut jo historian saatossa tätä, että on ollut evakkoja, on ollut sitä, että joukot ovat joutuneet lähtemään kotiseudultaan. Ja tässä nyt on yksi tällainen Raamatun esimerkki. Yksi aviorikkoja sukupolven edustaja. Ja haluaisi jotenkin tämän laskea omalle ja meidän sydämellemme. Miten meidän Suomen kansana käy? Paljon on kysymys meidän elämästä Jumalan pyhien kasvojen edessä. Ja nyt aviorikkoja sukupolvea kehotetaan jopa ei vain rikkomaan avioita, vaan ihan solmimaan muita liittosuhteita, muita tällaisia avioliiton omaisia suhteita. Sitten nämä seuraavat kaksi poikaa, Simeon ja Leevi, heidät käsitellään tässä yhdessä, koska myös he reagoivat ja toimivat tällaisessa tilassa, jossa aviorikko ja sukupolvi, sen parissa esiintyi pahaa syntiä. Täällä aikaisemmin kerrotaan ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, että Jaakobin 12 poikien sisko, Diina, hänet raiskattiin. Hän joutui kokemaan seksuaalista väkivaltaa, ja Simeon ja Leevi, heiltä sitten tulee ankara kosto. Kun nuo siikkemiläiset halajavat sitten päästä liittosuhteeseen israelaisten kanssa, koska kuninkaan poika oli rakastunut tuohon Diinaan, vaikka hän oli tehnyt hänelle väkivaltaa, hän tahtoi mennä naimisiin Diinan kanssa. Ja silloin Simeon ja Leevi sanovat näin, että suostumme, jos te suostutte siihen Jumalan liiton merkkiin, mikä meillä on annettu, eli ympärileikkaus. Leikatkaa miehen puolenne ja sitten me voimme ottaa toisiamme avioksi. Ja niin sitten tapahtuu, että siikkemiläiset ympärileikkaavat itsensä ja kolmantena päivänä, kun kivut ovat suurimmillaan, Simeon ja Leevi hyökkäävät kaupunkiin miekkojen kanssa ja tappavat kaikki miehen puolet. Ei jätetä ketään jäljellä. Kun me luemme uutisista, mitä tapahtuu Venäjän ja Ukrainan rintamalla, pistää vihaksi. Ihan rehellisesti sanottuna, pistää vihaksi. Ja Simeon ja Leevi, kun he antoivat tuon ovelan ohjeen, heillä olisi ollut mahdollisuus ympärileikkauksen yhteydessä. He olisivat voineet kertoa, miksi ympärileikkaus. Että kaikki kansakunnat tulevat siunatuiksi. Sehän oli ympärileikkauksen merkin tarkoitus. Kaikki kansakunnat tulevat siunatuiksi. Jumala antaa anteeksi, Jumala armahtaa, jos me käännymme hänen puoleensa. Suurimmatkin synnit saa anteeksi. Mutta Simeon ja Leevi vaikenevat kaikesta tästä. He käyttävät vain tuota ympärileikkausta Jumalan käskysanaa ja Jumalan armolupausta oman väkivaltaisen suunnitelman loppuun saattamiseksi. He tekevät sen, minkä äsken kerroin. He tappavat kaikki miehen puolet. Ja jälleen kerran Jaakob siinä sitten pelästyi ja reagoi ja sanoi jotakin, että nyt me olemme pahassa tilanteessa. Nyt me voimme joutua väkivallan uhriksi koko kansakuntana. Mutta tässä näissä viimeisissä sanoissaan Jaakob sitten paljastaa. Hän sanoo näin, että ei minun sieluni pidä tulemaan heidän neuvoonsa. Ja minun kunniani ei pidä yhdistymän heidän seurakuntansa kanssa. Sillä kiukussansa he ovat miehet murhanneet ja ylpeydessänsä turmelleet härjän. Nyt on hyvin jotenkin ihmeellistä lukea tästä, että Jaakob ymmärtää poikiensa vihan oikeutta. Mutta tuon vihan ylenpalttisuus, sen valtaisa ankaruus saa nuhteita. Ehkä me voimme tässä välissä ihan miettiä vaikka perhe-elämää ja kasvatusta. On varmaan ihan oikein ja mahdollista, että lapset ovat kautta aikain saaneet opastusta, miten elää ja toimia, kuinka käyttäytyä. Ja sitten on ollut erilaisia rangaistuksia. Ja aika usein on vain katsottu sitä niin, että jos on syytä rangaista, niin asia on ihan okei. Että rangaistus kuuluu ja sitten rangaistaan. Mutta tässä tulee hyvin selvästi esille se, että me voimme vihassamme myöskin mennä yli. Että meidän viha ei, niin kuin Jaakob sanoo, miehen viha ei tee sitä, mikä on Jumalan silmissä oikein, ei tee Jumalan vanhurskautta. Ja juuri näin Simeon ja Leevi toimivat. He ylenpalttisesti rankaisivat niistä törkeyksistä, joihin Siikkemin miehet olivat syyllistyneet. He tappoivat miekalla, ja sitten tässä vielä erikseen sanotaan, että he jopa tekivät väkivaltaa eläimille. Ylpeydessänsä he turmelivat häräät, leikkasivat jänteet poikki ja mitä vielä. Joskus herätyksen aikoina täällä Suomessakin, kun isäntävät tulivat uskoon, niin siellä ihan ripittäydyttiin hevosen lyömisestä. Ripittäydyttiin varmasti myös vaimon ja lasten lyömisestä. Mutta myöskin ihan syntinä tunnustettiin sitä, että oli hakattu hevosta, joka ei tajunnut mennä sinne, miten piti. Aasi oli saanut kenkää tai monoa oikein kunnolla ja niin poispäin. Tehtiin siis parannusta myöskin siitä, että oli luomakuntaa sorsittu. Ja nyt Jaakob sanoo näistä pojistaan näin, että kirottu olkoon heidän kiukkunsa. Minua lohduttaa tässä sanassa se, että Jaakob ei kiroa poikiansa. Hän ei sano heille, että te olette kiroutut. Vaan hän sanoo, että kirottu on teidän kiukkunne, että se niin tuima on, että se on niin kova ja häijy. Vaikka teillä oli perusteet, ja vaikka tänään Ukrainassa on monet hyvät perusteet, joudumme silti kysymään, milloin viha, esivallan miekka, kosto milloin se menee yli. Se ei ole helppo kysymys, mutta ymmärrämme, että kotona, lasten kasvatuksessa, armeijassa, poliisin ja sotilaan ammatissa, nämä on tärkeitä kysymyksiä. Joskus joku ihminen, jolla on taipumus liiallisen vihaan, hän ei esimerkiksi sovi poliisin työssä tuonne niin kuin kentälle. Koska kun pääsee pamputtamaan, niin sillä ei ole mitään rajaa. Pamputtaa ja joutuu semmoiseen väärään euforiseen tilaan ja pamputtaa sydämen kyllyydestä aivan liikaa. Tuollaiset poliisit on pakko pistää kirjallisiin hommiin, kirjoittamaan sakkolappuja ihmisille. Heitä ei voi päästä ikään kuin pampun kanssa ihmisten sekaan. Mutta Jaakobin pojat siis, he ovat Jaakobin edessä poikia. Jaakob haluaa pitää heidät poikinaan, mutta hän kiroaa sen tuiman vihaan, mikä heillä on. Ajattelen vain sitä, että kuinka paljon meillä on parannusta tehtävänä omasta vihastamme. Ja sitten Jaakob sanoo myöskin tässä, että minä eroitan heitä Jaakobissa ja hajoitan heitä Israelissa. Niin kuin Rubenin kohdalla, Ruben oli se vesi, joka valuu käsistä ja ei oikein koskaan pääse mitään jäntevästi ja kunnolla tekemään, vaan kaikki hajoaa sirpariksi. Vesi valuu maahan. Nyt Jaakob sanoo näistä kahdesta seuraavasta pojasta, Simeonista ja Leevistä, että minä eroitan heitä Jaakobissa ja hajotan heitä Israelissa. Ja jos me jälleen katsomme eteenpäin näitä sukukuntia, niin Simeon ei oikeastaan koskaan saanut sellaista omaa aluettansa erillään muista, vaan Simeonin sukukunnan alue luvatussa maassa, se oli annettu sinne Juudan sukukunnan alueen sisälle, niin että Simeonin jälkeläiset, he eivät asuneet ikään kuin erillään omalla alueellaan, vaan Juudan alueen sisällä. Ja sitten tuo Leevi, me tiedämme, että Leevi ei saanut oikeastaan mitään varsinaista aluetta Israelista, muutaman pappiskaupungin, mutta muuten leeviläiset elivät hajallaan israelaisten joukossa, ja he saivat tehtäväkseen temppelipalveluksen. Eli tuo, mitä Jaakob sanoo, minä hajoitan heitä Israelissa, se toteutui. Ja jotenkin, jos ajattelen jälleen lasten kasvatusta, niin eikö ole totta, että itsekin minulla on jäänyt lapsuudesta lähinnä se mielikuva, että sain aina köninin jo lähes joka päivä isommilta veljiltäni. Se on yleensä ollut se kuva, mikä minulla on jäänyt omasta lapsuudestani. Niin mitä tekee äiti tai isä vastuullisena, kun he näkevät, että lapset taistelevat keskenään? Eikö siinä vähän mennä niin kuin siihen kahden riitapukarin ja oteta vähän niin kuin erilleen niitä ja sanota, että sosso, ja erotetaan niitä toisistaan ja toinen laitetaan toiseen huoneeseen ja toinen laitetaan toiseen huoneeseen ja sitten saa tulla ulos, kun on valmis pyytämään anteeksi. Esimerkiksi näin. Eli tavallaan siihen vihaan sitä laimennetaan niin, että erotetaan ja ikään kuin hajotetaan sitä vihaa ja joukkoa muualle. Näinhän poliisikin toimii, kun tulee joku mellakka tai muuta, niin hajotetaan sitä joukkoa, jotta se viha ei tiivisty ja tulee entistä pahemmaksi suuressa joulussa. Tämä on varmasti sitä isän toimintaa, josta heijastuu se Jumalan isän toiminta. Ja Jumala tekee tässä siis tämän saman, että Simeon ja Leevi, kun heidän viha on niin ylenpalttinen, tuima ja häijy, heidät erotetaan ja hajotetaan muiden sukukuntien sekaan, jotta se tuima viha lientyy. Ja sitten, mikä on vielä tärkeämpää, että ei vain ikään kuin pyritä lapsia kasvattamaan kunnon kansalaisiksi, vaan lapsella täytyy olla osoite, mihin he tuovat vihaansa, mistä he saavat anteeksi annon sille vihan synnille, jolle voi olla siis hyvät perusteetkin. Ja nyt jos me ajattelemme Simeonia, joka oli hajotettu sinne Juudan alueen sisälle, niin Juudastahan tulee Messias, kärsivä Herran palvelija, joka on itse vihaan ja väkivallan uhri. Ihmiset vihassansa lyövät ja sylkevät häntä, ristinnaulitsevat hänet, tappavat, koska he vihaavat häntä niin. Mutta Jeesus Kristus juuri tässä sovittaa näiden ihmisten vihaan. Sovittaa minun vihaani meidän vihamme. Ja se on hyvä lääke, kun me mietimme Ukrainan tilannetta, me mietimme oman kansakuntamme tulevaisuutta, kun sota syttyy, tehdään paljon vääryyttä. Vihalle on hyvät perusteet. Mutta Raamattu kehoittaa meitä olemaan jempti, oikein rankaisemaan, mutta ei ylenpalttisesti, ei tuimasti. Ja siksi on äärimmäisen tärkeää, että sinä, ystävä, tiedät, mitä teet vihallesi. Tule Juudan sukukunnan päämiehen tykö, Messian Kristuksen luo, hän on sinun vihasi sovittanut. Ja sitten tuo Leevi, hänhän sai siis sen tehtävän palvella temppelissä. Ja mitä Leevi siellä tekee? Hän uhraa syntiuhreja erilaisista syistä. Ja varmasti siellä temppelissä Leevi saa myöskin uhrata omaan vihaansa puolesta niitä uhreja, jotka ovat esikuvia Jumalan karitsasta, joka kuolee ja sovittaa meidän syntimme. Joten Leevikin tällä tavalla saa Raamatun, voisiko sanoa, jatkohistoriassa sen oikean paikan, mitä minä teen vihalleni. Minä tulen Jumalan temppelin, joka on Kristuksen ruumis. Sen hän on pystyttänyt 3 päivässä. Hän kuoli minun vihani edestä. 3. päivänä hän nousi ja sanoi, nyt se on sovitettu. Nyt sinä saat uskoa kaiken anteeksi. Ja tällä tavalla tämä Jaakobin siunaus ikään kuin edellyttää, että me olemme lukeneet ja kuulleet, mitä ensimmäinen Mooseksen kirja sanoo Rubenista, Simeonista ja Leevistä. Ja sitten niin kuin tässä puhutaan, Jaakob ennustaa tulevaisuutta, miten kaikki tulee menemään. Ja näin todella käy. Ja sen tähden ajattelen, että nyt Suomessa ja Euroopassa ei ole niin kuin samaan tekevää, miten minä elän. Ei ole samaan tekevää, miten me täällä ajassa omaa elämäämme suuntaan. Vaan se, mitä me nyt teemme, me tämä sukupolvi. Paljon puhutaan siitä, että me syömme tulevien sukupolvien eläkkeitä parhaillaan. Tai että me elämme leveästi ja tulevat sukupolvet joutuvat maksamaan meidän leveät elämiset. Näin varmaan on. Mutta vielä vaikeammaksi menee, kun tulevat sukupolvet mahdollisesti joutuvat maksamaan niistä ratkaisuista ja synneistä ja hengellisistä asioista, jotka me olemme pilanneet. Kun Dietrich Bonhoeffer sodan aikana antoi sellaisen profeetallisen julistuksen, kun Saksaa ruvettiin moukaroimaan ja kaikki meni aivan pirstaleiksi. Dietrich sanoi, että nyt me maksamme menneiden sukupolvien syntejä. Jotain tällaista Jumala tietää. Mutta sanoisin jotenkin niin kuin näin, että jos me haluamme rauhaa, kannatan sitä, että puolustusmenoja nostetaan. Olen isänmaallinen patriotisti. Sydän sykkii, kun kokoonnutaan Suomen lipun äärelle ja Suomen puolustusta ja itsenäisyyttä ylläpidetään oikein. Mutta kumminkin rauhan työtä on se, että me emme hylkää isiemme Jumalaa, emmekä omilla näillä ylilyönneillämme, synneillämme aiheuta sitä, mistä tämä Raamatun kohta meille puhuu. Ja siksi jotenkin haluaisin ikään kuin rohkaista meitä, että me kaikki saisimme tänään uutta voimaa ja uutta rohkaisua siihen, että eläisimme Jumalaa lähellä Jumalan tahdon mukaan ja opettaisimme lapsiamme ja lastemme lapsia Jumalan sanassa. Ja Jumala tietää kaiken. Jaakob ja hänen poikansa, he olivat sellainen rukoilevainen seurakunta tai tunnustuksellinen liike kaiken raihnaisuuden keskellä. Mutta on ihan rehellisesti nähtävä, että sielläkin minun sydämessäni ja meidän sydämessä ja elämässä on paljon syntiä, jota me saamme panna pois. Ja on paljon sellaista, joka ei Jumalan sanan valoa kestä. Ja kaikilla sillä on merkityksensä tulevaisuutta varten. Siksi me saamme jäädä tänään tähän Suomen maanpuolustuskurssille. Saamme puolustaa maatamme elämällä lähellä Jumalaa, pyytämällä omia syntejämme anteeksi ja rukoilemalla sitä, että saisimme tulla niin kuin Simeon ja Leevi, Juudan sukukunnan päämiehen Messian tykö. Saisimme tulla hänen ruumiinsa temppeliin, niin kuin tänään tuolla kirkossa. Olemme saaneet hänen ruumiinsa ja vereensä hänen temppelissänsä. Siinä on meille kurjille syntisille synteen anteeksi antamus. Siinä on meille meidän sukupolvellemme, tälle aviorikkoja sukupolvelle ja tulevaisille Suomen sukupolville se ainoa toivo, että kun meillä on Herra Jeesus ja anteeksi antamus hänen veressänsä, silloin me voimme käydä tulevaisuutta kohti toisen mitä tahansa. Silloin se tulevaisuus on kumminkin kirkas, koska se tulevaisuus on loppujen lopuksi taivaan kirkkaus. Päättyy se täällä ajassa sitten mihin tahansa. Jumala teitä ja meitä kaikkia siunaa.